Өтінем, маған тағы бір сол жаздың тиген әсерін көрсетші. Жоғарыдан аққан жаңбыр өзіңсіз құр тамшылаған су, жұтқан ауа, жайған организмнің қалауымен, бұрынғыдай құштарлы қалауымен емес. Бұрынғы сөздің әр нүктесімен, әр үтірінде мән болатын. Екеуміздің әңгімеміз алдын ала ұйқастырылғандай ән болатын. Біздің қатеміз өз әлемімізге өзгелерді кіргізгенімізде түсінем. Сендік қабылдаған шешім мендік жіберген қате екендігін. Өзіңді 6 ай ішінде күніне бір рет көрдім деп санағанның өзінде мен әрбір кездесуімізде қобалжитын едім. Себебі сені көрудің өзі ғана, сезудің өзі ғана ғажап. Мен үшін ең әдемі әуен ол сенің жаныңдағы жанымның тыныштығы. Мен үшін ең керемет сәт ол сенің өмірде бар екеніңді сезіну. Әлемде қанша миллиард адам бар, ал маған керегі тек сен. Түсінесің бе? Меніңше бұл махаббат емес. Себебі қазір адамдар махаббатты тым жеңіл, тым оңай жеткізеді. Демек, бұл махаббаттан да биік нәрсе. Бұл екі адамның жүрегі бір уақытта соғуы. Бұл құлшыныс, бұл қуаныш, бұл сонымен қатар мұң, бұл бақыт, бұл кереметтілік, бұл біз.